Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. www.shoptet.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. V mnoha mých rozhovorech se věnujeme tématu, které spousta českých firm podceňuje a potřebuje v něm proto vzdělávat. Jejím finanční řízení. Dneska se zaměříme konkrétně na jednotkovou ekonomiku neboli unit economy a její využití při řízení firmy. Pobavíme se také o tom, jak na základě čísel dělat klíčová rozhodnutí ve firmě a jak finance využít jako benefit pro firmu a ne jako oddělení, které všechny otravuje. Mým hostem je Jakub Chalupecký, který byl původně kontroler, který se postupně stal finančním ředitelem. V e-commerce působí téměř 10 let, začínal v Aukru ještě pod Allegrem a pak se přes Heureku a MOL dostal do Košíku, kde je dneska CFO. Jakube, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, Jiří, děkuji vám za pozvání.
Já moc děkuji vám za váš čas i za přípravu, kterou jste tomu dal, protože tady budeme potom sdílet i zajímavý slide s konkrétními příklady a podobně, ale nejdřív pojďme obecně. Vy jste mi v rámci přípravy řekl, že e-commerce jela dřív hodně na obrat. Jak to mám chápat?
Ten trh se velmi dynamicky vyvíjí a když se vlastně podíváte, jak vypadal e-commerce před těma 10-15 lety a jak vypadá dneska, tak se podle mě drasticky změnila. Souvisí to s velikostí toho trhu a s fází toho trhu, kdy historicky ten trh velmi rychle rostl a byla příležitost generovat vysoký tempo růstu a zvyšovat tím tu hodnotu firmy. Nebyl takový důraz na profitabilitu. To znamená, v tom odvětví byla řada majitelů a vlastně zakladatelů těch firm, kteří neměli cíl dlouhodobě tu firmu vlastnit, ale často ten cíl byl vlastně vybudovat tu úvodní fázi a potom dosáhnout rychlého exitu za zajímavou částku.
Získat podíl na trhu.
Přesně tak, která ten podíl na trhu potom měl nějakou hodnotu pro ty kupující. Když se podíváte dnes, tak online penetrace v rámci toho retailu je v řadě odvětví už relativně vysoká a to tempo růstu není tak vysoký. To znamená, řada vlastníků se dneska zaměřuje mnohem víc na tu profitabilitu, ten trh se konzoliduje, často se propojují odvětví v onlineu a v retailu offlineu, vzniká určitý omnichannel, a celý to odvětví se vlastně výrazně mění z mýho pohledu.
Tohle to, co jste teď popisoval, že bylo, tak lze to označit za zlatou dobu e-commerce?
To hrozně záleží, z jakého úhlu pohledu se na to díváte. Z pohledu těch lidí, co tehdy u toho byli, tak celá určitě. Pohledu, věřím, že akcionářů tenkrát to riziko bylo mnohem větší. Oni sázeli na to tempo růstu, věřili tomu, že ty firmy jednou budou profitabilní, ale ne vždycky tomu tak bylo. Dneska, když ty firmy jsou mnohem častěji řízení na tu profitabilitu, tak to riziko je více řízené, bych řekl.
Je svým způsobem zajímavý poslouchat o tom, že dneska podle vás firmy musí víc řešit svoji profitabilitu a vedle toho vidět, co se v té e-commerce reálně děje, ale prostě zahraniční hráči, kteří kdo ví vůbec, jaký mají marže, jak kolik peněz do toho nalili a nevím, jestli vůbec nějaký profitability v tom dosahujou, tak se vlastně ptám, jestli je to pravda, jestli se opravdu něco změnilo, nebo jestli to tak jenom vypadá.
Určitě celý to odvětví dneska není zaměřený jenom na tu profitabilitu, ale souvisí to podle mého, jak jsem zmiňoval tu konzolidaci toho odvětví. Český e-commerce je specifický tím, že je tady ohromné množství hráčů. A de facto vyjma Alzy tady dneska není nikdo výrazně dominantní. Ale když se podíváte, co se v poslední době děje, ať už ze zahraničí od těch externích hráčů nebo i interně tady v rámci České republiky, tak dochází k určitému spojování těch hráčů a vytváření nějaký skupiny, dominantnější skupiny. Což si já za sebe myslím, že je určitě pozitivní krok a že to je zdravý. Minimálně z pohledu těch tý interní konsolidace v rámci České republiky. Samozřejmě, když pak sledujeme Temu a další, kteří na ten trh vstupují, tak pozitivní postoj k tomu nemám.
Co to podle vás tou e-commerce dělá, že sem vstupuje Temu a podobní hráči?
Zrovna příchod Temu podle mě ten trh přebudovává výrazně už od základů. Musím se přiznat, že pro nás v košíku tohle není úplně aktuální téma. Tím, že my děláme potraviny primárně, tak naši konkurenti jsou vlastně všichni lokální a příchod hráče ze zahraničí nebo dokonce mimo Evropskou unii je pro nás nepravděpodobný. Hmm. Ale věřím, že pro kolegy z non-foodu to vytváří výzvy vlastně ve všech oblastech, které v té firmě jsou. Ať už práce se zákazníkem, marketing, tlak na provozní náklady, aby byly konkurenceschopnější v cenách a v dalších oblastech.
Hmm. Vlastně zajímá, jak jednoduchý nebo jak těžký je vůbec v e-commerce dneska dosahovat té profitability, protože bavíme se tady o zahraničních hráčích s obrovskými rozpočtama. Nezmínili jsme, nevím, rostoucí ceny reklamních kampaní, nezmínili jsme spoustu dalšího, s čím se ty firmy musely v posledních letech potýkat a stále se potýkají a pravděpodobně potýkat dál budou. Tak když se řekne profitabilita v e-commerce, tak jak reálný téma to je?
Je to velmi obtížný. Jeden faktor je ten vysoký počet konkurentů. Vy bojujete s ohromným množstvím vlastně malých hráčů, kteří často to nemají jako primární podnikání a někde přes cenový srovnávače a marketplace vám konkurují atraktivní cenou a vy musíte být extrémně náročný na svoji firmu, abyste byli schopni nabídnout přidanou hodnotu oproti těmto bojovníkům s cenou. Hmm. Ale já věřím, že v příštích letech dojde k určitý konzolidaci toho trhu a ta situace pro ty větší hráče se zlepší v tomhle tomu.
Co to znamená, že dojde ke konzolidaci trhu?
Tak vidíte dneska třeba v elektronice, že někteří velký prodejci se spojují, nejenom v Česku, ale i v Česku a Slovensku. A viděli jsme to v minulých letech v oddělení fashion, kdy se spojovali menší hráči tak, aby měli větší sílu, ať už optimalizaci provozních nákladů nebo práci se zákaznickou bází. A tohle to podle mě bude nastávat i v ostatních kategoriích zboží.
Takže tohle to je to, nad čím bych měl přemýšlet, pokud mám dneska nějaký menší střední e-shop, dělám třeba desítky, stovky milionů korun ročně v tržbách, tak je podle vás pro mě otázka, s kým se spojit.
Pokud chcete udržet tempo růstu, na který jste byl zvyklý v minulých letech, tak je to určitě relevantní otázka. Pokud jste dneska e-shop, který dělá nižší stovky milionů korun, tak myslím si, že už jste dostatečně velký, abyste se na tom trhu udržel. Nicméně musíte si položit otázku, jestli máte dostatečně diferencovanou službu od ostatních hráčů na vašem trhu, protože s příchodem Allegra, rozvojem biznesu Alzy a Mall Groupu vlastně ty běžní komoditní produkty podle mě spláchnou ty marketplacy. Pokud vy budete chtít fungovat samostatně, tak budete muset být specialista na něco, budete muset mít nějakou přidanou hodnotu nad rámec toho marketplaceu, který je schopný nabídnout ohromné množství produktů na jedné platformě.
Hmm. To znamená, nebo lze nějakým způsobem říct, když se budu vracet zpátky k té profitabilitě, že profitabilita souvisí s velikostí, třeba nevím, že čím jsem větší, čím mám větší tržby, tím budu mít větší tu profitabilitu, nebo je takovýhle příměr nesmysl?
Myslím si, že to nemusí platit. Samozřejmě, čím jste větší, tím máte větší prostor optimalizovat napříč celou firmou a zároveň pravděpodobně nemáte tak agresivní ambici dál růst na úkor té profitability. Nicméně já si myslím, že i při těch nižších obratech se dá fungovat ekonomicky zdravě.
Hmm. A lze vyhrát se strategií zajímá mě profitabilita, zajímá mě můj zisk, zajímá mě zdraví té firmy na trhu, kde jsou hráči, kteří dělají to, o čem jsme se před chvílí bavili, mají prostě obrovský rozpočty, možná tu profitabilitu tak neřeší?
Dá se podle mě uspět. Ta unit economy není jenom o tom, že vy chcete maximalizovat svůj profit, ale vy ho chcete řídit. Vy nikdy podle mě všechny rozhodnutí v té firmě neděláte s cílem maximalizovat aktuální profit. Tím byste brzdili budoucí růst a rozvoj té služby pro toho zákazníka. To znamená, unit economy vám, to je nástroj, který vám umožní vidět, který aktivity a produkty ve vaší firmě jsou ziskový a který méně. A vy jste schopni si spočítat, když uděláte nějaké rozhodnutí, třeba poskytnete dopravu zdarma pro určitý segment zákazníků, kolik vás to bude stát. To je ta vaše investice z toho vašeho, řekněme, jako optimálního, maximálního zisku. Myslím si, že nikdy se nesnažíte udělat ten maximální zisk každý rok, protože by to znamenalo, že tu firmu přidušujete do budoucna. Ale můžete něco z toho obětovat a umíte si relativně přesně spočítat, kolik vás to bude stát.
Takže kdybyste mi měl jednoduše říct, co to je unit economy, tak jak byste to řekl?
Unit economy je pohled na ekonomiku vaší firmy na jednotku vašeho výkonu nebo vašeho produktu, který poskytujete vašim zákazníkům.
Mm-hmm. A ta jednotka může být třeba ta doprava nebo ten produkt.
Je to něco, co vy si musíte vydefinovat. Standardně to je to, co ten primární produkt pro vaše zákazníky. Takže pokud jste standardní e-shop, co prodává zboží, tak je to jeden kus toho zboží, který jste právě prodal zákazníkovi. Pokud se na to nechcete koukat až v takovém detailu, tak to může být jedna objednávka pro určitého zákazníka.
Hmm. Proč je tohle důležitý jít do takového detailu, že jdu až na jeden produkt nebo na jednu objednávku?
Ty rozměry jsou dva. Jeden je, že se dokážete podívat do jádra té ekonomiky. Když si představíte standardní účetnictví, kdy jednou za měsíc si zavřete čísla, 14 dní připravujete tu závěrku a v půlce měsíce se podíváte na ten předchozí a vidíte jedno statické číslo, tak vidíte, jak jste dopad, ale nepomáhá vám to řídit. Můžete si to rozdělit po prodejních kanálech, po regionech, ale ten detail za mě není stále dostačující. To znamená, pokud vy umíte naalokovat ty vaše finanční výsledky na každý jednotlivý produkt, tak se dokážete koukat v čase v různých perspektivách, ať už zákaznických, produktových, po jednotlivých dodavatelích, co vám dodávají zboží a podobně. Druhý důvod je, že e-commerce je hrozně rychlá. Vlastně jakýkoliv dneska odvětví v biznesu je strašně rychlý. Zrychluje se, automatizuje se, máme tady dneska při AI a další. A to, že se podíváte 15. června na výsledky za květen, je pozdě. Díky tomu, že vy si rozpadnete ty výsledky ke každému jednotlivému produktu, tak máte možnost si vlastně každý den podívat na včerejší výsledky. A podle toho můžete upravovat procesy ve firmě a strategie, marketingovou komunikaci a další věci. Jo, firmy, které fungují v unit economy, z mý zkušenosti, mají standardně každé ráno výsledky až někam po variabilní kontribuci nebo přímo jako po EBITDA. Každé pondělí vidí výsledky za minulý týden a jsou schopní velmi rychle reagovat, buď podporovat ty ziskové aktivity, anebo korektovat aktivity, které jim negativně zasahují do výsledku.
Hmm. A teď tu otázku položím možná i blbě, ale rozumím, proč je to důležitý pro vás v košíku. Představuju si ty podnikatelky a podnikatele, kteří mají e-shopy, nevím, s těma desítkama milionů korun ročně, nebo klidně i s jednotkama milionů. Je tohleto téma, který je důležitý i pro ně?
Pokud je pro ně důležitý řídit profit, myslím si, že je. Nicméně nemusí vždy. Umím si představit, pokud máte e-shop, kde máte několik málo produktů, které jsou velmi podobné, že ta potřeba rozpadnout ekonomiku pro každý jednotlivý produkt nemusí být taková. Čím širší portfolio zboží, nebo jiný perspektivy, řeknu, čím širší portfolio třeba zákazníků máte, odbytových kanálů, tím je, myslím, urgentnější ta potřeba znát profitabilitu každý tyhle ty skupiny zákazníků, produktů nebo distribučních kanálů.
Hmm. Vysvětlím, proč se na to ptám. Já jsem před 5 lety vydal rozhovor s Martinem Rozhoněm o transakční ekonomice. A to, co to tenkrát vyvolalo, když to ještě zasadím do nějakého kontextu, jako v České republice není moc míst, kde si můžete poslechnout něco o finančním řízení firmy. Takže ten rozhovor rezonoval. A mně i nějakým dalším lidem psalo poměrně hodně e-shopů, že chtějí transakční ekonomiku, protože Martin Rozhoň o tom mluvil, protože je to důležitý. No a teď se samozřejmě jako docházelo k tomu, že pro každou tu firmu v té fázi, v jaký byla, bylo důležitý něco jiného, možná transakční ekonomika až za chvíli, ne jako první krok. A tak mě zajímá, že když tady teď moji posluchači uslyší o nějaký jednotkový ekonomice, jestli nebo jakým způsobem mají zvážit, jestli tohle to je to, co teď mají ve firmě udělat, anebo jestli to počká a jsou ještě důležitější úkoly.
To, co se zmínili, vlastně nejdůležitější bod celý ty otázky a celý ty implementace té unit economy. Vy první, co si musíte položit, je, k čemu to chcete používat, jaký lidi to mají využívat. Pokud si nezodpovíte správně tuto otázku, tak celá ta implementace pravděpodobně dopadne špatně, protože vytvoříte matematický model, kterýmu budou rozumět lidi ve financích a v BI, ale ten biznis ho nebude umět používat a nebo ho schopný používat, protože nebude kompatibilní s jejich rozhodovacími aktivitami a s tím, jak oni řídí ten biznis. To znamená, naši posluchači při tom prvním dotazu, kdy se vlastně zkusí identifikovat oblasti, ve kterým by tu unit ekonomii mohli využít pro své rozhodování, tak sami zjistí, zda je to pro ně dneska aktuální, anebo zatím ještě ne.
Jinými slovy, musí začít od potřeby, od toho, jaký problém vlastně jim to má vyřešit.
Tak, takhle. Unit ekonomii určitě za ně nic nerozhodne, ani nic nevyřeší. Unit ekonomie je jenom zdroj dalších informací, které dosud pravděpodobně neměli a umožní jim lépe se rozhodnout a lépe vyhodnotit, jak dopadlo to jejich rozhodnutí pro jejich firmu.
Vy jste otevřel dobrou otázku a to je, jako pro koho v té firmě to je. Pojďme zase do reality. Jsou e-shopy, které jako nemají finančního ředitele ještě. V mých rozhovorech jsou i příběhy, které si posluchači můžou poslechnout, že to nemusí být malý e-shopy, že jsou příběhy e-shopů, které dělají miliardu a nemají finančního ředitele. Mám takový příběhy v rozhovorech. Pokud nemám CFO, je tohleto pro mě?
Myslím si, že určitě jo. Já si ani nemyslím, že musíte mít nějaký velký BI oddělení a velký controlling oddělení a podobně. Když to vezmu prakticky, tak podle mě ze začátku, pokud jste menší shop, tak úplně stačí Excel. Tam si rozhodit, jaký jsou ty vaše odbytové kanály nebo ten váš sortiment, jak se dá rozčlenit. A tu PNL-ku si zkusit rozpočítat. Protože když se pak podíváte do těch sofistikovanějších řešení v velkých firmách, tak oni na začátku začínají úplně stejně. Oni si vezmou Excel. A tam si vlastně utřídí tu svou myšlenku, jak by to chtěli dělat a pak to začnou implementovat do těch softwarů. Do těch softwarů to vlastně implementují kvůli množství dat, které do toho pak nalívají a kvůli té potřebě reportingu, řekněme, na online bázi. Pokud jste menší e-shop a nepotřebujete každý den sledovat, jak jste dopad včera, ale stačí vám to jednou za týden, za 14 dní, klidně jednou za měsíc, ale chcete vidět větší detail, než máte v účetnictví, tak vám stačí trošku sofistikovanější Excel pár základníma funkcema a dokážete si tu unit ekonomii vytvořit taky.
Vy jste jako řekl zajímavou věc, že si ty firmy na začátku utřídí myšlenku, jak to vůbec chtějí dělat. Dokážeme tenhle ten proces popsat víc, jak si utřídit myšlenku, jak to chci dělat ve své firmě?
Jak už jsem zmiňoval, za začátku si musíte říct, na co to budete využívat. Protože ta unit ekonomii se dá dělat, řeknu, velmi jednoduše a zároveň velmi složitě. A pro různý use case, který potřebujete řešit, tu unit ekonomii postavíte trošku jinak. Když si tohle zadání vydefinujete, tak máte z půlky vyhráno, si myslím, protože zároveň znáte i ty uživatele, kteří to budou využívat. V druhém kroku je podle mě potřeba vytvořit dobrý tým lidí, který na tom bude pracovat. Není to jenom o tom, že vezmete lidi z financí a z BI, ale potřebujete do toho zapojit ty lidi z těch business oddělení. Za prvý ty, co to budou využívat, a za druhý ty, co řeknu, generují ty náklady nebo ty tržby, jo? Ty, co jsou realizátoři těch aktivit, které se vám projevují v té PNLce. Když si vytvoříte tenhle lidí, tak máte dobrý know-how, abyste v těch číslech ukázal, co se v té firmě opravdu děje, a nebyl to matematický model, který je vzdálený od reality té firmy. Potom je potřeba pozbírat všechny data, které ve firmě máte, které se vám můžou hodit a vstupují do té vaší finanční výsledovky. A v dalším kroku navážete tím, že musíte zvolit tu formu té alokace těch nákladů na ty produkty. Někdy je to hrozně jednoduchý, protože znáte nákupní cenu, prodejní cenu, víte, jakou jste zákazníkovi poskytl slevu, tam není vlastně jako co alokovat, to víte přesně. Nicméně pak třeba dojdete do fáze, že řešíte náklady na handlování ve skladě a tam už to přesně jako nevíte. Máte tam obě nějakých nákladů za lidi a za nějaký materiály a energie strojů a potřebujete to dostat na každý jeden produkt. V jednodušší variantě tam máte všechny produkty hrozně podobné a můžete to rozdělit prostě počet nákladů děleno počet procesovaných produktů. V té komplikovanější variantě může nastat situace, kdy třeba prodáváte různé typy sortimentu. Uvedu příklad pračku, psí krmivo, mobilní telefon a potom nějakou drogerii. Předpokládám, že potom každý to zboží je ve skladě trošku jinde a handluje se jiným způsobem, aby byste se měl podívat a jako napočítat si, kolik vás stojí handlovat tu pračku tím vysokozdvižným vozíkem a kolik vás stojí ta drogerie, ve který možná používáte nějakou mechanizaci, automatizaci a podobně. To je velmi důležitý, protože vy, kdybyste použil to průměrné číslo, tak nedostanete reálný obrázek. Pokud vás pračka stojí zhandlovat 60 korun, 80 korun na kus a proti tomu ta drogerie 10 korun, tak vy, kdybyste vzal průměr, tak můžete dojít k rozhodnutí, že ta drogerie se vám nevyplatí prodávat a budete si myslet, že ta pračka je hrozně zisková. Nicméně nemůžete jít do úplného detailu, protože pak ten systém musíte taky dál udržovat a zároveň lidi ho musí pochopit, aby ho akceptovali a používali. Takže musíte volit nějaký kompromis mezi mírou detailu, do kterého jdete, aby vám to dávalo dostatečně kvalitní informace, ale zároveň je to dostatečně transparentní pro ty lidi a je to udržitelný v čase.
A ta míra detailu se může postupem času prohlubovat.
Přesně tak, přesně tak. Moje doporučení ze začátku jako řeknu jako hodně zhora, rozvrhnout si to nějak jako jednoduše, vytipovat si oblasti, které mě nejvíc trápí, nebo kde ta komplexita je vyšší, do nějakého detailu. A pokud mám zase nějaké otázky, nebo mám use case, kde potřebuji jako do toho většího detailu, tak ho dál prohlubovat. Ale nezasekat se na ohromném detailu, protože pak ta implementace a údržba trvá strašně dlouho.
Já to zase řeknu jinak. Říkáte oblasti, vydefinovat si oblasti, které mě nejvíc trápí. To zní naprosto logicky a spousta podnikatelů je dokáže ve své firmě pojmenovat. Ví přesně, jaký oblasti je nejvíc trápí. Na druhou stranu moje zkušenost je taková, že spousta e-shopů, nevím, prodává část sortimentu se ztrátou, aniž by to věděli. Nedokážou si to spočítat. Nedokážou si spočítat, kolik má stát doprava, jestli má být zdarma a tak dále a tak dále. Spoustu věcí, procesy nemají zmapovaný a podobně. Když teda říkáte, zmapuj si ty oblasti, které tě pálí nejvíc, jak mám určit, který mě pálí nejvíc?
Pravděpodobně to budou dva. Buď je to oblast...
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.